yepyer azatlık radyosu. Ertirni taýly bolsun gaderli dinleyijiler. Ragdaq studiýada siziň bilen men Sahra. Şuňky 14-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň anyny güne. Şuňky habarlar ünleli programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Milletler Uraması Günnor Ukrayna'da giyin gerimli sövüşlerin bolmağının mümkünü varada duyduruş verdi. Gepleşimizin başına bu varada tayyarlanma ulumatımız dikkatimizi hüdürler.
Across the last two days we have seen the same thing that
Türkiýanyň prezidentiniň talaby esasynda Türkmenistanyň türmesinden boşadylan türk muallimi türkmen türmelerindäki başdan geçirmeler varada türk medpuatyna gürrüň berdi.
Geçen hepte Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Aşgabat'ı din saparı makarını.
Gepleşimizde Aşgabat'ın kevr orta mekteplerine video kameraların koyulup başlananı var da haberçimizden verecek mağlumatını hemeştirer.
Video kameralar mekteplerin daşında, onların giyergesinde kardoğurlarına koyuluyor.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyeti inanşarız. Ama haberler günlü programımızın esası bölüğüne geçmeden günün tezelikleri bilen tanış olun. Birleşen Milletler Uraması'nın Hopsuzluk Geneşi Ukrayna'daki krizisiyle bağlanışıklı 26. yedek adetten daşar yığınağını geçirdi. Bu yığınakta Birleşen Milletler Uraması'nın resmileri Günnor Ukrayna'da giyin gerimli sövüşlerin bolmağının mümkünü var edi duyduruş verenliğine aramadan bu uğurda harekete geçmek doğrusunda hiç ili netice gelmediler. 12. noyavırdaki Hopsuzluk Geneşi NATO'nun yukarı dereceli resmisi bileleşik 10. noyavırdan beri Rus tanklarından toplarının hova goro sistemalarının varat bir näçe kolonanyň pitnetçileriň mesgeni bolan Günnor Ukrainanyň käbir territoriýalaryny girendigini tassyklady diýenden bir näçe saat soň geçirildi. Russiýa bu aýplamalary inkär edip Rus ýara güýçleriniň Günnor Ukraina girendigini görkeden hiç ili delil ýok diýdi. Pakistanyň suwda iki tanymal protest lideriň, kriket oýunçy öňkü sportsmen häzir siýasatçy Imran Hanyň we ruhany Tahir ul Kadriniň tutsak edilmegi barada karar çykardy. 12-nji noýabrda Islamabadyň terrorçylyga garşy göreş oýunçy Yuri Tsuda ýurtda geçirilen hökümete garşy protestler döwründäki ýowudlyklar bilen baglanyşykly Hanyň, Kadriniň we başda 26 adamyň tutsak edilmegi hakynda karar çykardy. Awgust aýynda Han we Kadri ýurtda premier-minister Nawaz Şerife garşy çirlen protestleri yoluşçuluk ediptiler. Bu protestler bir näçeün dowam eden yoğudlukların döremeğine sebep bolupdy. Pakistanın suudunun çıkaran kararı var edi siyasatçı İmran Khan şeyle dedi.
Ben sizliye sko hoşgabri samayttağım ki iskamatlar
Men muny gow habar dep kabul edýärin. Sebäbi bu Pakistanyň premier-ministri Nawaz Şarif meniň 30-njy noýabrda geçirmegi planlaşdyrýan protest ýörüşimden gorkýandygyny aňladyar. Ol gorkýar. Ol meniň tutsak edilmeldigim barada karar çykarma arkaly meni gorkuzmaga synanýar. Nawaz Şarif belki şeýle datlar seni gorkudyp biler. Ýöne men muny gow habar dep kabul edýän. Sebäbi bu meniň halkymy hassa oýandyrýar dep han bellädi. Sinç topor sentyabr aýynyň ortalarından beri Siriýadaky ekstremist höwüşçileri nişan alýan howa zarbalaryny Islam döwleti atly söwüşçi toporun adynyň 746 agdasynyň öldürilenini habar berýär. Diýip Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça sinç toporunyň berýän maglumatyna görä, şeýlede howa hüjümlerini Al-Qaida hereketi bilen iltişikli Al-Nusra frontunyň 68 agdasy we Paraha dilatdan adynyň 50 adam öldürilipdir. Siriýadaky söwüşçilere garşy howa kampaniýalary Birleşen Ştatların liderliğindeki koalisi tarafından 23. sentyabrda başlapdı. Bu vaka Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama İslam devleti adlı sövüşçü toparı güçten kaçıracaktı ve ahirini yol edecekti varada planlarını ilan edenin iki hepte son olupdı. Rusiyanın yukarı suudu memorial adlı tanimal adam hukuklarını koruyan Gurumanın suud işinin çözülmeyi ile bağlanışıklı suud dinlenişini 17. dekabrı çenli sona koydu. Rusiyanın Adalet Ministerliği yurdun suudunun memorialın kanunu taydın hasabı alınışı varidaki meseleler ile ilteşikli Gurumanın yapılmağını sorabdı ve suud dinlenişinin 13. noyavrda geçirilmeyi planlaştırılıbdı. Rusiyanın yukarı suudu memorial Guruması ile bağlanışıklı suud işinin sona koyulunduğunu məlum etdi. İmamının nämi sebäpleri barada henize çenli jekmejek maglumat bermedi. Memorial Guruması 1989-njy ýylda parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň laureaty Andrei Sakharovyň himayetkärligine döredilipdi. Түркмөнстанда 20 кураак түркмөн журналисти Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасы тарапынан курамалаштырылган журналистиканын жазуучулук ве редакторлук урлары боюнча таалим берүү курсуна катнашты. 13 ноябрда Ашхабадта тамамланган бу курс барысында Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасынын расмий баянатына хабар берилет. Маалыматта 4 күн давам эден бу курсга катнашуучулары дөүрөбап журналистиканын тенденциялары барысында пикир алышмага ве журналистиканын жазуучулук, редакторлук ве интервью geçirmek yalı amalı uğurlarını özleştirmeye mümkünçülük dörüdüllü değiller. Bu təlim berici kursa Türkmenistan'ın dörlü küncevinde çaptan çıkayan jurnalların ve gazetlerin vekilleri şulsanlı Türkmen yokuru kucaylarında jurnalistika uğru önce sapı koku diyen muallimler katnaştılar deyip Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlı kuramasının mağlumatından ıltalar. Hormatlı dinleyiciler, biz özü gepleşiklerimizi devam ettiriyaz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.